إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى لقد فاز المتقون أيها الأخوة nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukawa na muda ulivyo tatuelezee kwa ufupi kuhusu hadithi ambapo kipindi chetu hiki ni kipindi cha hadithi na kichukua mkononi ni mkusanyo wa hadithi 100 kutoka katika sahihi Bukhari na Muslim. Hadithi هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. حديث نتشوت كلي أباتشو كلي جيرميدو قمتومي صلى الله عليه وسلم إيواني تمكو أو متيندو أو تقريري au sifa ambazo alizozifika nazo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, imewe sifa za kitabia au iwe sifa za kimaumbile, iwe sifa za kitabia au sifa za kimaumbile, kwa hiyo itahesabika na kujulikana ya kwamba ni hadithi. Kaita al-hadithu an-nabawi, hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo tulivyosema jana kwamba hadithi ni masdar masdarai at-tashri', ni chimbuko katika machimbuko mawili ya sheria, sheria ya Uislamu imechimbuka kutoka ndani ya Qur'an, na hivyo hivyo imechimbuka kutoka ndani ya Sunna kama asharna. Tunajua kwamba Qur'an ni kalamu Allah Ta'ala, al-munazzalu ala nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-muta'abbadu bi tilawatihi. Hapo maelezo haya yanaonyesha tofauti ya wazi kabisa kati ya Qur'ani na hadithi, sababu hadithi imeweza kuwa ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, au ikawa matendo ya Mtume sallama, au ikawa ni zile sifa alizosifika nazo Bwana Mtume sallam. Mfano, kana khuluquhu al-Qur'an, Mtume sallama mwenendo wake natakeni kuwa ni Qur'an. Hivyo hivyo katika sifa za kimaumbile alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, laisa bikasirin wala bitawili, hakuwa mrefu huyo wala kuwa mfupi, alikuwa baina dhalika. Hii ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fil bidaya, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwazuia masahaba an kitabati alhadith, alizuia juu ya uandishi wa hadithi akisema, man kataba anni ghaira alquran faliyamhu, yule ambaye aliandika kwa pango isiyokuwa Qurani basi nafute. Ina maana na katazo hili lilikuja khaufan min ikhtilati baina alqurani wal hadith, ikiofiwa kwamba wale waandishi kuja kuchanganya Qur'ani na hadithi, na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo, kwa sababu kipindi hicho ilikuwa bado ile nahdhatu al-ilmiyya ndio ilikuwa inakuwa baina mujtamaati al-muslima, lakini ikaenda baadaye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam rakhasa fi dhalika, akaruhusu kimruhusu na kumwamrisha Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma an yaktuba al-ahadith, aandike maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ingine kama thabata fi fathi Makka baada khutbati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, faqama rajul sala an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yaktubu bima takallama, faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam uktubu li abi shaha. Alipomaliza kuzungumza katika fathi Makka, bwana mmoja kutoka Yemen akaitwa Abu Shaha akamwambia, naomba kusani ayo uliyozungumza niandikiwe. Akatoa agizo, uktubu li Abi Shaha, mwandikieni alieleza huyu bwana Abu Shaha. Kwa hiyo ikawa ni ruhusa ya nini? Ni ruhusa ya kuandika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada ya wafati nabii sallallahu alayhi wasallam ni kwamba, au kablahu, masahaba walikuwa yatanakaluna al-ahadith shafawiya kama huwa maalum, kwamba wakipeana hadithi yani shafawiya kwa midomo, kwamba kuna kadhia fulani imetokea, basi watu fulani waliokuwepo wa hadithia wale ambao hawapo, kwamba kilifanyika kadha, Mtume sallallahu alayhi wasallam kadha, wasalamat kadha wadhi kulo yale, wakawa wamehifadhi nani, masahaba wakiwaelezea wenzao, wengine wakielezea hali ilipotokea katika vita vya Badri na hali ilipokuwa katika kuhama kutoka Makka kuja Madina na hali ilipokuwa kabla ya hijra katika mji wa Makka. Ina maana hii ilikuwa ni kaifia ya kuhamisha yale maneno ya Mtume sallama kutoka kwa Mtume sallama au kutoka kwa masahaba kwenda kwa masahaba wengine. Na alipofishwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba radhiallahu ta'ala alayhim waliendelea hivyo. Wa min haulai Abu Huraira radhiallahu anhu, yeye alikuwa yeye akada almajlis fi Masjid Nabawi, aliweka kikao maalum, kikazi maalum kwa ajili ya kuwasomesha watu na kuelekeza watu maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au yale waliyoyaona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wakawa wanahudhuria, attabi'un wanahudhuria min alhujjaj wazuwar wa ghairihi, walikuwa ikija kwa bore ya Madina wasiohudhuria ukuta zile shughuli zinaendelea. Min haulai Abdullah Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma, kukiweka majlis kolo. Hivi ndivyo hadithi zilivyokuwa zikiama kuama kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha zikahama kutoka kwa masahaba kwenda kwa kizazi kilichofuata, ambao kizazi kilichofuata ni kizazi cha tabi'in. At-tabi'un akhadhu warau ani sahaba wasahabatu akhadhu warau an ani nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wale kula hali ikaenda hivi, ilipoenda hivi fi ahadi sahabi ahadi al-khilafatu ar-rashida, katika zama za ukhalifa wa makhalifa waongofu ambao walikuja ukaisha katika mwaka takriban mwaka wa 40 40 na baada ya maktal Ali ibn Abi Talib katika tarehe 17 mwezi wa Ramadhani, ambao hapa ndipo walipokoma al-khilafatu ar-rashida, ukhalifa wa makhalifa waongofu. Na alienda hivyo, kisha ikaingia katika upande wa siasa, ikaingia zama zingine. Ilipofika katika mwishoni mwa karne ya kwanza, katika zama za Amir al-Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kwa ile ihtimamu yake ya ilmu vile alivyokuwa kabla ya kuwa Amir al-Mu'minin, kwa wali katika miji mbalimbali, na vile alivyokuwa akihudhuria durusi inda shuyukh fi Masjid Nabawi, akaona kuna haja ya kukusanywa sasa ahadithi Nabawi zikusanywe ziandikwe, akawa ameweka ahadi na zawadi kwa yule ambaye ataweza kukusanya na kuandika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kukusanya ilmu ambaye kama najua Umar bin Abdul Aziz aliingia katika utawala mwaka wa 99 na akaja kufishwa mwaka wa 101 hijiria rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kwa zama zake, katika zama za utawala wake takriban miaka miwili, ukapatikana Nahwatul Ilmiyya bi kitabi al-hadithi, kwa kuandikwa hadithi zake katika kurasa. Mkumbuke nyuma tayari Qur'an ishaandikwa, sawa, fi ahadi Uthman, baada ya kurejea Hudhaifah bin Yaman kutoka Azerbaijan katika jihadu fi sabilillah, akarejea na wazo kwamba ile ala biyuna ya namna ya usomaji wa Qur'an na ile ikhtilafu ya wale maimamu katika kusoma Qur'an na kutamka alfadhi al-Qur'an, akaja kumshauri Amir al-Mu'minin Uthman kama kuna uwezekano aikusanya Qur'an iwe sehemu moja na watu wote wasome katika qira'atun wahida, kwa sababu hali imekuwa sivyo vitu walivyoona, sababu katika jihadi watu walikuwa kama eneo mbalimbali, miji mbalimbali kwenda katika jihadi, watu ambao wamesilimu kuna Waarabu na wasiokuwa Waarabu, walimu wote walikuwa ni Waislamu. Kwa Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala an akaamrisha ikakusanywa Qur'an. Ikakusanywa Qur'an kisha ikaandikwa katika misahafu, akaigawanya ile misahafu sehemu mbalimbali katika aftarul islamia, katika miji na majimbo ya Kiislamu, na mwingine ukabaki Madina. Wazi? Kwa Qur'ani kwanza imeshaandikwa yote iko sehemu moja. Kwa sasa kipindi hiki cha Umar ibn Abdul Aziz ni kipindi cha kuandika mada hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika watu ambao bin sabiqina al-awwalin, katika waandishi ambao kemusiwa katika kuziandika na kwa inaya jamu al-ahadith ni huyu Umar ibn Abdul Aziz kisha ibn Shihab Zuhri rahimahullahu ta'ala, ambao alisimama wakazikusanya katika kurasa katika Dawawin ni katika vitabu. Baada ya hapo akachomoza Imam Darul Hijra Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, na akakusanya hadithi akaziweka katika sehemu moja, akakusanya hadithi na baadhi ya fatawa za sahaba na maelezo kufanuzi kadha, akaweka sehemu moja, kisha akaita Muwatta ambaye leo ni maarufu Muwatta al-Imam Malik. Ni kitabu cha Imam Malik aliyokusanya kukusanya ndani yake ahadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo akaja Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Imam Ahl Sunnah wal Jamaa Allah ta'ala alayhi, naye vile vile akafanya inayatan fa'iqa fi jam'i ma ahadithi wal bahth fi fiqhiha. Baada ya hapo wakaja Imam wawili al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, na vile vile akaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, naye akaandika kitabu chake cha Sahihi Muslim na al-Bukhari na Sahihi al-Bukhari fi sahih. Ina maana hivi ndivyo ilivyoenda katika uandishi Dawawin al-Ahadith. Lakini hapo hapo wakati Nahdha al-Ilmiya inapatikana, sababu mwamko mkubwa wa kielimu nuka katika mujtama wa Kiislamu, kuna uandishi wa hadithi, lakini wakati huo huo ilikuwa ikienda sembamba na nini? Ikienda sembamba na vile vile na kuchunga uchungaji kwa namna ya kukubali kwamba haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulama wakaweka kanuni zaidi hadithi ikubaliwe, ikiwa kanuni yule anayeleta ile hadithi awe ni mtu mdhibiti, awe na dhabtu dhabtu asadri ama dhabtu ish alkitab, na vile vile awe na adala, awe ni mtu mwadilifu, Muislamu balighun aqilun baligh sakubale hicho kama tu baada ya akili timamu, na vile vile ameepukana min asbabi khawarij almuru'a, sababu za kuvunja adabu, asiwe tu mtu wa ovyo ovyo tu, mtu kama jokeli jokeli fulani hivi kwa mjini hapa, ni mtu tu mara kapita huko akijabisha watu tu, mara kapita huko chekesha watu kadha watu sokoni, ukimwona huyo sio mtu kama huyo, bali mtu ambaye aliyekuwa zile adabu zimepambika kwake yeye, sawa yani kwamba ameepukana na nini, na asbab khawari al-muruq, hivyo hivyo ameepukana fisku uovu, asiwe mtu labda kama ndio zama zetu kuvuta sigara wahid yudakhin sharib ad-dukhan, au mtu akawa musbil anaburuza nguo zake, nguo yake inavuka fundo mbili wala yubali wala ajani, asali ya asali kama kawaida funga na hivi, na ni kwa mpenzo dini, lakini yeye kana yeye bi akhlaqihi wa fi dinihi fi naqais yahlifu lihiyatahu, ananyoa ndevu au anachonga kama dafu, chonga ndevu kila wiki anaenda kinyozi au yeye mwenyewe anachoka. Tumuona kwamba amechonga. Wanaita tembaleni. Sawa, sio kitu kama hiyo, maana hizi ni alama za fisq. Hizi ni alama za madha fisq. Uovu. Limadha li anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam anaha dhalika. Amekataza. Kitaka watu wa ziache dini zao zirefushe. Sifana wa punguze sharubu zao. Sisi na wainue nguo zao ziwe juu ya kongo mbili. Sisi tumefahamiana? Wale wasiwe na sababu ya fisiki, yani akawa hapo muongo. Akiongea uongo kwa fikalami ila aki. Nimaz kaweko kanuni kama hizo ili kudhibiti sasa. Isije mtu akaleta maneno ya kwake kayaokota huko alipokota thumma na sabahi la nabii sallallahu alaihi wasallam kaegemeza kwa mtume sala wal hakika laysa min kalami nabii sallallahu alaihi wasallam. Wale wewe umsikia nani? Huyo ulomsikia na nani? Tumefahamiana? Na huyo nani ni nani? Na huyo nani kamsikia nani? Babu kwa sahaba, babu kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikana maana kadhihiri ilmu al-isnad au ilmu al-rijal. Elimu ya isnad baadaye inaitwa ilmu al-isnad al-rijal ni katika furuza ilmu mustalah al-hadith. Ambapo kuangaza ilmu al-rijal wale watu mkenzi kwa sababu wewe ukumwona mpaka za maizi labda za karnishoni mwa karne ya kwanza ni katika tabiina ukumwona mtume. Sallam ukuona masahaba aina hadha. Kwa hiyo anaanza kuangalia wale wote wale jinsi gani alikuwa, je, ana sifa za kukubaliwa habari yake? Na wakati mwingine kana ile habari ikawa ni sahihi, ilibaki sahihi labda kwa njia nyingine, lakini kwa njia hii alikupitia kwa huyu bwana kutokana na sababu za kuwa nazo habari hii ikakataliwa, ikakubaliwa kwa sababu ipita njia nyingine, kuna watu walikuwa makini, watu walikuwa watu wa dini, walikuwa wadhibiti wazuri. Poka ilmu isnadi ikadhihiri kama alivyosema al-isnad min ad-din wa laula al-isnad qala masha'a masha'a. Isnadi ni katika dini, na kama si isnadi basi watu wengesema yale wanayoyataka, lakini ukisema unaambiwa samulana rijala, samulana rijala, tutajie sasa wale watu watu wao kama wapokea hadithi hii ni kina nani, shekhe wako nani, ndio shekhe wake nani. Tumefahamiana? Sasa ukianza kuwataja mara ukamtaja umemsikia labda mtu mmoja akiitwa Irunga, anaangalia baada shekhu dhalu, haikubaliki. Sisi tuko pamoja, haikubaliki. Na Irunga haikubaliki. Habari yake kubaliki kwa huyu mtu, kwa sababu sio mtu thika, sio mtu thika. Tumefahamiana? Nisbati kalami kwa yale maneno aliyokuwa akisema ambayo yapo katika video mbalimbali na sauti mbalimbali ala sabili. Kwa hivyo ina maana wakati nadha ilmu ya hadithi na tana kaifa tanakaluna min shakhsi ila shakhsi, wakati huo ulikuwa na ilmu rijal ambayo sasa ni udhibiti wa zile taarifa. Tuko pamoja? Udhibiti wa zile taarifa, zile khabara huja samulana rijana, wewe unatuambia hadithi, sema hizo hadithi umemsikia nani? Kwa utasema hadathana fulan wa huwa sheikhi fi makani fulan sanatin kadha, wa sheikhu kama samiahu, wa sheikhi samia as-sahaba fulan fi makani kadha, basi hapo inakuwa sasa ni nini? Inakuwa inakubalika. Na baada ya kutimia vigezo vingine wa adami al-mukhalafatu thiqat. Tuko pamoja? Kwa haya yakawa yameambatana. Inama mwisho huku ndipo kina al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal, Malik kaandika zile hadithi, ndio katika hadithi kile katika vitabu vya asili vya hadithi, vitabu vya asili vya hadithi, ndio kama nilivyotoa mfano inaitwa vitabu vya asili, ambapo tofautiana vitabu labda kina Bulughul Marami, 40 Nawawi, Riyadhus Salihina, hivi vitabu
na mfano wake si vitabu vya asili vya hadithi, kwa sababu watunzi wake kina Imamu Nawawi, kina Imamu Ibn Hajari Al-Asqalani, ambao kitabu cha Bulughul Marami hadithi zile wamezichukua kutoka katika vitabu fulani vya hadithi, vitabu vya nini, vya asili. Tumefahamiana? Kusanya vitabu mbalimbali wakaweka pamoja, ndio akaita Bulughul Marami min adillati al-ahkam. Au nao yakaita Riyadu Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Tuko pamoja, akaita Al-Arba'una An-Nawawiyya. Ndio maana mkusanya huko. Ambapo tofauti vitabu vya asili ya hadithi na hivi. Kwa hivi vitabu kina Bukhari, kina Muslim, kina Imam Ahmad bin Hanbal Musnadihi, Imam Malik fi Muwatta'ihi, hivi ndio vitabu vya asili ambavyo ndani yake kabla ya hadithi kuna ule mlolongo, mtiririko, isnadi ya wale rijali, wale wanaume. Kimeitwa rijali alababi aghlabia. Lakini wakati mwingine kuna baadhi ya isnadi kwa wanawake, ikiwa mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala na ummahatul mu'minin wengine. Tuko pamoja, lakini wengi katika walojishughulisha na elimu hii, wengi wengi mno, ukiwaweka wanawake na wanaume, wengi nani? Wanaume ndio katika elimu rijali. Wapi? Na tunasema rijali sio kama kila mmoja tu rijali, imani kwamba yeye ana alama tu rujula basi naye akahusika huko. Hicho kama anazo alama tu rujula, zile alama za wanaume ana ndevu, kadha kifua kipana na kadha, ana ile futua, lakini huko usiki. Nasabu usika vipi, anambia hadha dajjal. Huyu ni mrongo kama masihi dajjal. Hapa izake ndani. Kila washero kinyo na bevu. Ana swali sana. Ndio hujaambiwa kwamba huyu kafiri ah dajjal. Yaani kwa sababu ni mrongo kule kweli kama ana swali. Na swali na watu wangu. Au msemaje wapo tu? Watu tunajuana, sina swali pamoja, tunaishi pamoja, tunasoma pamoja. Hata mkiwa darasani, darasa lenu mimi sisi ukitaji kiada kutaja na watu bwana fulani vipi? Ah, huyo mwache bwana, huyo afai. Ah, fulani ah, kwa watu fulani nini? Juana. Hivyo hata mitaani tunajuana, si ndio? Eh, hiyo. Lai. Naam. Kwa hiyo wakati elimu hii au hadithi za uama zilizo kiyama kupitia katika reli yake iliyowekwa na ulama, kwamba hatuwezi tukaacha tu mtu aseme ukiachwa manake kikoamo umetungwa, lakini anafuatiliwa mmoja mmoja na mwisho vikaandikwa na vitabu. Sasa vitabu vinawaandika kuhusu watu, vinaandikwa vitabu kuhusu watu, Jaafar Saleh, nani huyo wa shekhu Jaafar bin Saleh Al-Humaidi wa Kigoma, ujijibu zeba zeba. Tuko pamoja? Aiywa, amezaliwa si tarehe ngapi? Amekufa tarehe ngapi? Sawa, amesoma wapi? Na wapi? Wanafunzi wake waliosoma wapi ni fulani na fulani na fulani. Tuko pamoja? Wa huwa mwisho kabisa na kuonea kwamba wa huwa Sheikhus Salafi. Tuko pamoja? Aiywa. Ni Sheikh al-Salam wa huwa thiqatun thabit. Yaani thiqa na mu'minifu. Ala sabili madha? Katika hali ya mfano. Si tuko pamoja? Akataja mwingine. Uthman Maalim. Sawa. Yesi huyu wapi? Aina uli dawa, aina darasa fi Sauni, wakadha. Wantakhala, rahila ila Zanjibari. هو شيخ القصاص وهو خرافي مبتدع ضال. سيدنا فهمينا ايوه ايه سيدنا بدا مفانوا كما هو قال لك كتاب يمدك من هذه النوع الكتاب هاي يابو مengi mno uweze kuyamaliza kuyasoma ni maktaba zimejaa ilisheni ndio kaitwa elimu rijali, ambayo hizi zikani ngazi zinazopitia zile hadithi ambazo zimefikia kwa hawa maulama wamezalia katika vitabu. Ndio katika vile hadithi zao utakuta kabla ya kwanza hadithi ndio anasema hadathana fulan, ambaye shekhi wake wa huwa qala akhbarana fulan qala ana fulan عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هنا في الحديث هو نشق ما أيام نينا أو إذا حديث zimepita katika mikono salama na zile ambazo ndani yake kuna khumudhu kuna inda basi ulama wamebainisha kwamba hii na dosari na dosari dosari yake ni kadha kama vile wafanya maulama wengi katika zama zetu ikiwepo la alama muhadith al-asr Muhammad ibn Nasruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa maana hiyo
wale fundisha sasa tuende katika hadithi. Anasema shehe
kitu adhimu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Sasa hiyo hii ni mchujo tunaangalia ngao na tukaruka hivi tunaenda ili tupate kama kufupisha. Na hii mifano kadri mingine haina tanuka. Eh? Tumesimamia hapo.
Mwishi hapo. Naam, shalom. Tumesimamia. Al-isnadu min ad-din. Walaula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Umesema ingine al-isnadu silahu al-mu'min. Isnadi hiyo ni silaha ya mu'min. Sawa?
Naam. Kwa maana hiyo baada ya hapo sasa baada ya zama hizo kina Imam Bukhari ambaye ni karne ya pili ya tatu elimu hii ya hadithi ikawa inaendelea na inatanuka kila zama zikienda mbele inatanuka kwa aina za utunzi. Kaandika vitabu kisha ikaja katika furuni lusta karne za kati kapatikana kina Imam Nawawi kina Imam Hajari Imam mbalimbali kina Abul Ghani al-Maqdisi wakaandika wakaamua haya mavitabu ya asili ya hadithi ni mavitabu makubwa, ni mausua, ni vitabu vikubwa mno. Unapotaka hadithi mbili tatu au tano kwa ajili ya kutumia katika masala fulani inakupelekea wewe uanze kutasafa upekue sana. Basi wakawa wanakusanya katika mlango fulani zile hadithi wanazikusanya kutoka kitabu fulani wanaziweka pamoja. Labda mambo ya tahara kusanya aka pamoja, mambo ya udhu na maji na kadha, mambo ya kuogea na hapa na kadha, kutoka huku na huko naweka pamoja. Ndio ikapatikana hiki kitabu kina Bulugh al-Marami kina Umdat al-Ahkami, si tumefahamiana ambapo wametoa vile vitabu vikubwa kuleta katika kurahisisha. Ina maana Bulugh al-Marami ni kitabu ni kidogo tofauti na Sahih Bukhari au Muslim. Kwa haraka kama una maudhui unaitaka maji katika Faris, ukiangalia Faris ukishangalia unarejea na magabu na pekua kosa moja mbili unaipata. Utaitumia katika muhadhara, katika hutuba au katika masuala yoyote yale ya ahkami na kadha na kadha. Kwa hiyo kaja utaratibu wa vitabu hivyo ambao vimesambaa kaendelea kapitia utaratibu wa ajzaa vitabu na kina mfano wake ya 40 nawi wa mashabada. Kwa hiyo hivi kwa ufupi ndio ambavyo ilivyosonga tarehe ya hadithi hadithi ilivyotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufika katika zama zetu. Sasa hapa hii risala tulikuwa nayo ina hadithi 100. Aba hadithi hizi 100 za kwaumu ni kutoka ndani ya Sahihi Bukhari ya Muhammad ibn Ismail al-Bukhari na ya Sahihi Muslim ya al-Imam Said Ibn al-Hajjaj al-Bushairi ambao amechaguliwa zimewekwa ili kurahisisha katika hifdhi sababu imekuwa katika ilmu ya kuhifadhi hadithi, kwa sababu hadithi hizi tunaoona ni masdari masdara ya sheria. Kwa masdara ya sheria ile mistari ya sheria na vile vipengele vya sheria na zile ahkamu zinatakiwa zihifadhiwe ili kutumika katika kadhia mbalimbali. Kuna mambo ya kimahakamani, wale ambao watakuwa makadhi lazima awe na hadithi kichwani, amehifadhi hadithi, amehifadhi zile kanuni za usuli al-fiqh na qawaid al-fiqhiyya, ghaiba na kujua masala ya faraid na kadha wa kadha. Tukoja zile hadithi ziko nazo, naenda kuja kadhia, kesi imeletwa mahakamani kwa hakimu ambaye ndio kadhi. Ina maana anasikiliza, ikishasikiliza vile alivyokuwa nayo elimu aliyokuwa nayo, anaweza akayapangilia mambo na kuona ni nani muhiqun na nani mubtil katika hawa waliokinzana katika kadhia fulani. Kwa hiyo ni kitabu chetu au risala yetu hii ya hadithi 100. Sasa tutasoma katika hali ya kufanya tarjama na wale natukipendekeza kote, ukipata fursa na wasa kuhifadhi hizi hadithi, kuhifadhi hizi hadithi hasatan talabat alilm, zitawasaidia katika maisha yao. Leo kijana ana miaka 20, 18, yani kwa kawaida anaweza kaishi mbele miaka 50 kutoka leo hii, namna kaishi 50 ndio miaka 70, na mtu nao azame miaka 70, kwa maana tufahamiane miaka 50 ni mingi sana, na katika miaka hiyo itamsaidia kile kuhifadhi katika umri wake huu wa ubarubaru. Sasa tuje katika swala la kuhifadhi hadithi. Hadithi ukizihifadhi kwa wepesi, basi zitaruka kwa wepesi. Yaani ukitoka hapa ukiondoka nyumbani, ukienda kupanda basi hapo Saratoga, unaenda kwenu Dar es Salaam au kule kwenu Ngara, mpaka ukiteremka kwenye basi au ukienda kuchimba dawa tu, unachimba dawa narudi, hadithi ya msizi imepotea kichwani. Sifahamiana hapo jamani, hoteli ni hapo, tuna dakika mbili tu kula, ukienda kula ukirudi 20 zimeanguka kwa sababu ya suhula. Kama hivi go hivi sawa. Ni kwamba katika miongoni mwa rai za kuweza kuhifadhi katika hasa hadithi ni mtu kuisoma hadithi, yani kuikariri hadithi takribani mara 21, kariri mara 14 kisha apumzike, kisha amalizie kukariri mara 7 zilizobakia. Na kwa mara ngapi? Basi ile kwa mahifadhi hadithi, atakuwa mahifadhi hadithi wale, na kila anapokuwa anaenda anazidi kupata wepesi, ile idadi inashuka, kama ilivyokuwa ndani ya Qur'ani. Wengine wakishauri kwamba mara 40 na hizi 21 na kuongeza 19 zilizobakia, basi hapo kihifadhi usahau, tokea mwisho unasoma tu. Tuko pamoja? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ngweni vitabu sasa.